all ready for this.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Για πάμε λίγο. Έχει ξεκινήσει η ενημέρωση από την αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπο, την κυρία Πελώνη. Για πάμε να ακούσουμε τι λέει.
Στο μέλλον. Να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο στο οποίο κανένας δεν θα μπορεί αστόχαστα και χωρίς συνέπειες να περνά τα όρια και τις κόκκινες γραμμές. Η χώρα χρειάζεται κώδικες δεοντολογίας, ένα πλαίσιο που θα αποτρέπει την κάθε μορφή κακοποίηση, θα εκπαιδεύει στο σεβασμό και θα καλλιεργεί την κοινωνική συμβίωση με όρους αξιοπρέπειας από όλους προς όλους. Η κυβέρνηση θα λάβει συνολικές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Τις πρωτοβουλίες θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα ήδη ζήτησε συζήτηση σε επίπεδο αρχικών στη Βουλή την Πέμπτη για όλα τα θέματα της επικαιρότητας με προεξέχον την ποιότητα του δημοσίου διαλόγου. Γιατί ένα πρόβλημα κοινωνικό κινδυνεύει να χάσει την ουσία του, να οδηγήσει σε πλαστούς διχασμούς και να εκτροχιάσει το δημόσιο διάλογο. Αυτό πρέπει να το προλάβουμε και να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους. Σε ό,τι αφορά την πανδημία και τους εμβολιασμούς.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν βγήκε μια είδηση. Την Πέμπτη έχουμε προημερησία διατάξεως.
Σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Ναι, όμως ναι, ξεκίνησε.
Για το επίπεδο του δημοσίου διαλόγου.
Ναι. Όμως ξεκίνησε η κυρία Πελώνη ναι. με ένα θέμα για το πλαίσιο που πρέπει να τεθεί και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται και θα μας ανακοινωθούν ναι. σε σχέση με το νομικό πλαίσιο. Δεν ξέρω. Πάντως έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο αμέσως μετά ναι. το σχόλιο αυτό.
Μάχημο δικηγόρο, μάθημα.
Πολύ γνωστό ποινικολόγο, τον κύριο Βασίλη Καπερνάρο, να μας βοηθήσει σε σχέση με αυτό. Να κάνουμε μια γενική κουβέντα ίσως γι' αυτό.
Τι πρέπει να αλλάξει, τι μπορεί να αλλάξει.
Καλώς μεσημέρι, κύριε Καπερνάρο.
Καλό μεσημέρι,
κύριε Καπερνάρο.
Καλημέρα, καλημέρα.
Να είστε καλά μου για τη συνομιλία.
Λοιπόν, επειδή τα ζείτε από μέσα, είστε στην πρώτη γραμμή της δικηγορίας, κύριε mm-hmm. Καπενάδε, και έχετε αντιμετωπίσει και δυσάρεστες και πολύ άγριες καταστάσεις. Ποια είναι τα κοινά στο θεσμικό πλαίσιο και τι πρέπει να αλλάξει, μιας και πάει να ανοίξει τώρα η συζήτηση.
Στο νομικό πλαίσιο.
Στο νομικό πλαίσιο, με συγχωρείτε. Μιας και πάει να ανοίξει τώρα η συζήτηση με αφορμή όλα αυτά που αποκαλύπτονται.
Συζητούν και πρέπει κατά την άποψή μου να γίνει ο χρόνος παραγραφής. Όπως λένε, να αρχίσει να προσμετράτε αργότερα και όχι από την ημερομηνοχρονολογία της πράξης.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι ένα καλό στοιχείο.
Mm-hmm, mm-hmm.
Έτσι ώστε να μην λέμε ότι οι υποθέσεις αυτές παραγράφονται στα ότοχρονικό διάστημα, διότι ναι. μέχρι που να αποκαλυφθούν μετράει η παραγραφή, μέχρι σήμερα.
Ναι.
Εάν λοιπόν οριοθετήσουν άλλα χρονικά σημεία για να αρχίσει να προσμετράται η παραγραφή, mm-hmm. τότε πλέον είναι ένας καλός τρόπος αντιμετώπισης αυτού του κενού που υπάρχει σήμερα.
Ναι. Και κυρίως από την ημερομηνία ενηλικίωσης του θύματος.
Αυτό έχουν πει. Συζητάνε αυτό. Και νομίζω mm-hmm. ότι η αρμόδια επιτροπή που είναι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και έχει ως αντικείμενο την αναμόρφωση του νέου ποινικού κώδικα, ναι. έτσι ώστε να μπορεί συνεχώς να τροποποιούνται οι αστοχίες που μπορεί να περιλαμβάνει, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο τελευταίος τώρα που η τροποποίηση του σχεδόν όλου του ποινικού κώδικα τροποποίησε το ποινικό κώδικα που ήταν του 1950.
Mm-hmm. Ναι.
Και γι' αυτό έχουμε και αυτά τα σκαμπανεβάσματα όσον αφορά το πλαίσιο, το νομικό πλαίσιο ποινών, διότι εκεί βέβαια υπησέρχονται και κάποιες πολιτικές παράμετροι, όπως παραδείγματος χάρη η ποινή του βιασμού, το πλαίσιο ποινής. Πριν το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή που άρχισε να ισχύει από την 1η Ιουλίου του 2019, ήταν 5 έως 20
ναι.
κάτσι.
Ναι.
Ήρθε μετά ο ΣΥΡΙΖΑ ναι. από την ισχύ του τον Ιούλιο του 2019 και λέει 5 έως 15 η κάτριξη.
Ναι.
Και έρχεται η τροποποίηση από τη Νέα Δημοκρατία το Νοέμβριο του 2019 και λέει 10 έως 15. Συνεπώς τώρα, ο άνθρωπος αυτός ή ο οποιοσδήποτε άνθρωπος, ο οποίος αν φτάσει στο ακροατήριο, θα έρθει η ώρα που θα απαγγείλει το δικαστήριο την ποινή,
ναι.
θα έχει να αντιμετωπίσει τον ευμενέστερο νόμο.
Ναι.
Δηλαδή θα πάει με το 5-15.
Ναι. Να ρωτήσω, λοιπόν. Κύριε Καπερνάρα, ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω. Η ερώτηση μου αφορά στο εξής. Υπάρχει η διάκριση μεταξύ βιασμού ενηλίκου και βιασμού ανηλίκου?
Αυτή τη στιγμή. Όχι.
Ποινές, όχι.
Όχι. Όπως είμαστε, όχι. Είναι ανεξαρτήτου του ηλικίας ο βιασμός.
Όχι.
Ναι.
ναι.
Ο βιασμός είναι ανεξάρτητα.
Πρέπει να είναι έτσι, κατά την άποψή σας.
Κοιτάξτε, έχω την εντύπωση ότι αν τον δουν αυτό με μεγαλύτερη προσοχή
ναι.
Πιθανόν να διαφοροποιηθεί, να θέλει μια διαφοροποίηση
ναι.
Έχει ο νόμος επιμέρους διατάξεις που προβλέπει για τις γενετήσεις πράξεις με ανηλίκους ή ενώπιόν τους. Αλλά βάζει κάποιες προϋποθέσεις. Επίσης έχει και ισχυρότερο σχεδόν η ίδια διάταξη από πλευράς αυστηρής αντιμετώπισης όσον αφορά την ποινή. Όταν έχουμε ανηλίκους όπου ενήλικος πηγαίνει με ανηλίκους με επαμοιβή. Δηλαδή παίρνει τον ανήλικο, επαμοιβή και κάνει τις σχετικές γενετήσεις πράξεις. Έχει πολλές παραμέτρους και πολλές περιπτώσεις που εξετάζονται ανάλογα, για να μην τα γενικεύουμε, ανάλογα με την υπόθεση, διότι μην ξεχνάμε ότι η κάθε ποινική υπόθεση έχει τη δική της φυσική και νομική αυτοτέλεια. Υπάρχει πλούσια νομολογία όσον αφορά την αντιμετώπιση διαφορετικών περιστατικών με ίδιο γνώμονα, τον βιασμό. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις βιασμού.
Ναι.
Για να σας δώσω να καταλάβετε, τον τελευταίο νόμο έχει προσθεθεί στο βιασμό μία παράγραφο, την οποία επέμεναν και μπήκε οι γυναικείες οργανώσεις.
Ναι.
Ποιο είναι αυτό? Όταν λέμε, γιατί ο βιασμός τι είναι? Όταν κινδυνεύει η ζωή σου ή άμεσα και σοβαρά η σωματική σου ακεραιότητα. Υπάρχουν περιπτώσεις όμως που μπορεί να υποστεί κάποιος βιασμό όχι με τέτοια αντιμετώπιση σοβαρών συνεπειών, δηλαδή να έχουμε κίνδυνο ζωής και σοβαρής και άμεσης σωματικής ακεραιότητας.
Ναι.
Αλλά να υφίσταται μια εκβίαση γυναίκα
ναι.
ή θα βασκούμε να τη διώξω από τη δουλειά της.
Ναι.
Ή ότι ξέρεις τι, θα δημοσιοποιήσω και θα κάνω γνωστό φωτογραφίες άσχημες δικές σου που είχα
βάλει. Εξαναγκάζεται έτσι να υποκύψει.
Εδώ, εδώ έχουμε με την ίδια
το ίδιο αποτέλεσμα.
Το ίδιο αποτέλεσμα, αλλά με ελαφρότερες ποινές. Γιατί? Διότι δεν έχουμε την σοβαρότητα του κινδύνου ζωής και την άμεση σοβαρότητα της πρόκτησης σωματικής ακεραιότητας.
Ναι, ναι, μάλιστα. Τώρα, γενικότερα θα μου πείτε ότι σας πηγαίνουμε στη συγκεκριμένη υπόθεση και θέλω να το αποφύγω, αλλά από την εμπειρία σας, θεωρείτε ότι όλη αυτή η υπόθεση έχει να κάνει με περισσότερο κόσμο, γιατί ακούγονται και γράφονται πάρα πολλά. Ως άποψη το λέω τώρα, βέβαια το ρισκάρω, το διακινδυνεύω. Ναι. Γιατί
και
ξέρω
ποιο είναι και το γενικότερο σχόλιο σας, κύριε. Ναι.
Εδώ
έχουμε να κάνουμε με μια αρρωστημένη αιμονή. Έχουμε να κάνουμε με την εργαλειοποίηση της εξουσίας.
Ρωτά τον κύριο Καπενάρο, γιατί, ναι. κύριε Καπενάρο, σας ρωτώ, γιατί είναι διαφορετικό να μιλάμε διαφορετικό. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, αλλά λέω είναι διαφορετικό να ξεκινάς για έναν άρρωστο άνθρωπο, μια σκοτεινή πλευρά του, κάτι φρικιαστικό, και διαφορετικό να μιλάς βέβαια για ένα κύκλωμα.
Βέβαια.
Κοιτάξτε, το συντελεί στη μεγαλύτερη απαξία του εγκλήματος, και δεν το συσχετίζω με τον όποιον κατηγορούμενο.
Σωστά.
Άλλωστε, δεν είμαι δικηγόρος υποθέσεων και από σεβασμό στην τεχνίδα αθότητος, όπως λέμε θεωρητικά. Αλλά εδώ μπορούμε να παρατηρήσουμε μία υπόθεση η οποία έχει παρατηρείται μεθοδικότητα και μελετημένες κινήσεις. Και σε αυτό εδώ μπορούμε να πούμε, να το συνδέσουμε και τα προηγούμενα που είπαμε, τι πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει ως προς την ποινική αντιμετώπιση όταν έχουμε σειραίοντα ίδια αδικήματα.
Ναι.
Το να γίνει μία φορά, έγινε μία φορά. Είναι όμως τρομερά επιβαρυντικό, να το πούμε, όταν είναι δεύτερη και τρίτη και τέταρτη φορά από το ίδιο πρόσωπο, από τον ίδιο δράστη, σε διαφορετικά πρόσωπα. Και μάλιστα ανήλικα.
Ναι.
Αυτά πρέπει να αντιμετωπιστεί, όπως σας είπα, από την Επιτροπή. Θα το δουν και πιστεύω ότι θα καλυφθούν αυτά τα κενά. Γιατί? Διότι, όπως είπατε, είναι ένα θέμα που υπερδιεγείρει το αίσθημα σε επίπεδο συλλογικό, κοινωνικό.
Ναι.
Είναι τεράστια η απαξίωση, είναι τεράστια η πλήξη κατά του κεντρικού πυρήνα του ψυχισμού του ανθρώπου.
Ναι, ναι. Έχετε δίκιο. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ίσως περισσότερο διαδικαστικό του δικαστηρίου. Έστω έχουμε αυτές τις δύο υποθέσεις που φαίνεται ότι εισάγονται για αυτό που λέει τέλος πάντων το ένταλμα. Δεν έχω δει και εγώ δικογραφή οτιδήποτε άλλο. Αλλά
ότι είναι για βιασμό.
Ναι, ναι. Κατά συρροή. Ναι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Στην περίπτωση που μπαίνουν καταγγελίες για κάτι μεγαλύτερο, δηλαδή για κύκλωμα ή οτιδήποτε άλλο, σε οποιαδήποτε περίπτωση, αποτελεί μια ξεχωριστή υπόθεση ή ερευνάται από το ίδιο δικαστήριο στην ίδια υπόθεση?
Ερευνούνται, κοιτάξτε, αν συνδέονται όλα από τον ίδιο δράστη σε σχέση με τα σειραίοντα υποκείμενα των αδικημάτων που αυτός τέλεσε, οπωσδήποτε θα αντιμετωπιστούν στην ίδια υπόθεση.
Ναι. Α. Okay, καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι, ναι. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό, δηλαδή δεν είναι κάτι σώνει και καλά.
Εδώ το μόνο επιβαρυντικό όλων, mm-hmm. όπως είναι τώρα η τρέχουσα νομοθεσία, είναι όταν υπάρχει ομαδικός βιασμός.
Ναι, ναι.
Όταν υπάρχει θάνατος του αδικουμένου, του θύματος, τότε προβλέπονται και ισόβια κάθεξη.
Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι, γιατί.
Δεν το ομαδικό. Εν ταυτό όμως, έτσι.
Ναι, 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 ναι. Αντιληπτό, αντιληπτό αυτό που λέτε.
Εδώ η εικόνα που έχετε διαμορφώσει, η άποψη, η εκτίμηση, κύριε Καπενάδη, ποια είναι?
Η εικόνα που έχω διαμορφώσει είναι ότι δυστυχώς δεν εφαρμόζονται οι σχετικοί νόμοι στην Ελλάδα, κύριε Παυλόπουλε και κύριε Νιπλή, διότι αν εφαρμόζονται οι νόμοι, τότε θα είχαν αποσοβηθεί πολλά. Αλλά εκείνο που έχω να καταγγείλω και με διαγείρει συναισθηματικά και θυμώνω είναι το γεγονός ότι, όπως διάβασα, κοίτα, είναι αδιάψευστο αυτό, γιατί δεν διάβασα τη διάψευσή του, ότι είχαν γίνει σχετικές καταγγελίες για συγκεκριμένο πρόσωπο και αυτές οι καταγγελίες παρέμειναν στο ψυγείο. Δηλαδή η ίδια η πολιτεία που θεωρεί τον εαυτό της ευνομούμενη πολιτεία και λέει, ισχυρίζεται, άκουσε και την Υπουργό, ότι έχουμε κράτος δικαίου. Δεν έχουμε κράτος δικαίου. Και δεν έχουμε κράτος δικαίου, διότι το κράτος δικαίου το προσβάλλει η ίδια η πολιτεία, το ίδιο το κράτος. Διότι όταν γίνεται μια καταγγελία που είστε υποχρεωμένοι, εμείς τώρα που συζητούμε οι τρεις μας, είμαστε υποχρεωμένοι, αν διαπιστώσουμε ένα αδίκημα το οποίο τελείται και από τρίτον, να πάντο καταγγείλουμε αμέσως στην εισαγγελία ή στα αρμόδια όργανα, στην αστυνομία. Λοιπόν, είμαστε υποχρεωμένοι. Σκεφτείτε τώρα τι υποχρέωση καταχράται η πολιτεία. Όπου ενώ γίνεται καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα, προφανώς κάποιοι παρεμβαίνοντες δημιουργούν αυτή την αδράνεια, την αντιμετώπιση αυτής της καταγγελίας, και έτσι μπαίνει στο ψυγείο. Και περιμένουμε τώρα να γίνουν καταγγελίες έξω και τώρα που γίνονται ο ψήμος, διότι δεν αντέχει το θύμα μέσα του να τις κρατάει και τις βγάζει, και λέμε, α, ξέρετε, δυστυχώς παρεγράφει.
Ναι.
Γιατί όμως αυτό, αυτουργός την παραγραφή, είναι η πολιτεία που δεν ενεργεί και δεν εφαρμόζει τον νόμο, που λέει, πήρα μια καταγγελία, την επεξεργάζουμε, την ερευνώ και τη στέλνω στο αρμόδιο δικαστήριο.
Νομίζω ότι αυτό
και
που λέτε.
Εκεί, ναι. Σε τέτοιου είδους αδικήματα να γίνεται και διαπόμπευση. Όταν διαπιστώνεται όμως το αδίκημα.
Ναι, εδώ ανοίγεται ένα μεγάλο θέμα τώρα.
Ο Σόλων διαπόμπευε τους αχάριστους. Υπήρχε ένα άστρο στην ομοθεσία του Σόλωνος περί αχαρίστων.
Ναι.
Ο οποίος τους διαπόμπευε καταρχάς, τους αχάριστους. Σκεφτείτε τώρα, όταν έχουμε καταγγελίες όπως αυτή την περίπτωση, και επαναλαμβάνω, εδώ είναι το μεγαλύτερο άδικο που μπορεί να χαρακτηριστεί, ότι το κράτος να αδιαφορεί σε τέτοιου είδους καταγγελίες, που σημαίνει το κράτος δεν προστατεύει τους πολίτες.
Νομίζω ότι είπατε το πιο σοβαρό, ότι το κράτος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αυτουργός στην παραγραφή. Έτσι. Αυτό κρατάω ως κυρίαρχο, γιατί αυτή είναι και η ουσία. Ότι το κράτος αδιαφορεί και μετά έρχεται να σου πει παραγράφεται. Οπότε έχει αυτουργία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καπερνά. Να είστε καλά.
Και καλώς κάτι άλλο. Είπε η κυρία Μεντώνη, που είναι υπουργός. Ένα θεσμικό πρόσωπο, έτσι, υπουργός, εκτελεστική εξουσία. Και είπε και χαρακτήρισε τον άνθρωπο αυτόν ως επικίνδυνο. Έτσι, είναι επικίνδυνος άνθρωπος. Εγώ περιμένω να την καλέσει ο ανακριτής την κυρία Μενδώνη, η οποία πρέπει να επικαλεστεί πραγματικά περιστατικά, να αποδείξει τον ισχυρισμό της. Να βοηθήσει την απονομή της δικαιοσύνης. Γιατί τον λέει επικίνδυνο άνθρωπο? Πώς διεπίστωσε εκ των υστέρων, διότι η ίδια είχε προσυπογράψει να γίνει ο επικεφαλής, τι ήταν, πρόεδρος, αρχηγός, τι ήταν, στο Εθνικό Θέατρο.
Ναι.
Λοιπόν, πώς αυτή η προσωπικότητα που επελέγει και μάλιστα χωρίς διαγωνισμό.
Αποκαλύφθηκε, δεν επιστώθηκε.
Και μετά, ποια είναι τα πραγματικά περιστατικά που αναγκάζουν την κυρία Υπουργό να κάνει συνέντευξη και να τον χαρακτηρίσει. Και να τον. Έτσι, και να τον χαρακτηρίσει νομικά, αν μπορεί να θεωρηθεί αυτό ότι είναι νομικό εκ μέρους της. Τι σημαίνει επικίνδυνος άνθρωπος.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καπερνάρε.
Καλώς
σας πέρι, να είστε καλά.
Γεια σας. Ούτε γίνει. Λεπτό, ούτε αναλύξεις. Λεπτό δεν θέλουμε να τις κλέψουμε. Κορίνα Μανταγάλη είναι εδώ κοντά μας.
Γιατί είχε ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στη Real News η Κορίνα.
Έχει κάνει για την έρευνά της.
Έτσι. Και παρουσίασε μια νέα καταγγελία.
Μάλιστα.
Έτσι.
Που αφορά σε άλλο πρόσωπο. Έλα, καλό,
ναι, σε άλλο πρόσωπο.
Καλό μεσημέρι.
Ναι, καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας, Κορίνα.
Αγαπητοί μου, έχουμε μια καταγγελία για απόπειρα βιασμού κατά ενός κωμικού ηθοποιού. Έφτασε στο ΣΕΗ, στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, την περασμένη Τρίτη, από μια πρώην ηθοποιό. Είναι παλιά η καταγγελία. Μιλάμε, έγινε στα τέλη του 1980. Από μια νεαρή τότε ηθοποιό. Την οποία ο κωμικός ηθοποιός ήταν και εκείνος νεαρός, καταλαβαίνετε βέβαια. Είχαν φιλική σχέση. Την κάλεσε στο σπίτι του να πιούνε καφέ. Και αποπειράθηκε να τη βιάσει. Η Χριστίνα Ζήτα λοιπόν, της οποίας τα στοιχεία είναι στη διάθεση της εφημερίδας, της Real News, η οποία και έβγαλε την καταγγελία της την Κυριακή, εχθές, κατέθεσε στο ΣΕΗ ότι ο εν λόγω ηθοποιός εκμεταλλεύτηκε τη φιλική της σχέση για να την ρίξει στο κρεβάτι. Μας είπε λοιπόν, πολύ ταραγμένη, γνώρισα τον συγκεκριμένο ηθοποιό στα τέλη της δεκαετίας του 80, όταν εκείνος είχε ολοκληρώσει τη στρατιωτική του θητεία, είχε κάνει τα πρώτα βήματά του στο χώρο του θεάτρου, εκείνη είχε τελειώσει τη δραματική σχολή και προσπαθούσε να ξεκινήσει την καριέρα της. Κάναν παρέα. Είχαν φιλική σχέση για 2 χρόνια χωρίς ποτέ να υπάρξει μεταξύ τους κανένας ερωτικός υπαιγμός. Στο τέλος του δεύτερου καλοκαιριού, όταν εκείνος είχε μετακομίσει από ένα υπόγειο διαμέρισμα σε ένα
άλλο διαμέρισμα,
ένα καλύτερο, καταλαβαίνετε ότι οι ηθοποιοί αλλάζουν διαμερίσματα και προσπαθούν να φτιάξουν και την κατάστασή τους όταν βρίσκονται και στα πρώτα τους βήματα και κάνουν τις πρώτες τους δουλειές, κλείνουν τις πρώτες τους δουλειές. Της είχε τηλεφωνήσει να της πει λοιπόν ότι μετακόμισε εκεί και την προσκάλεσε να πιούν έναν καφέ. Μας λέει λοιπόν χαρακτηριστικά: πήγα στο σπίτι του, μου προσέφερε καφέ στο μπαλκόνι, μου μίλησε για τις καλές κριτικές που είχε λάβει για το τελευταίο του ρόλο στο θέατρο και για τις καινούργιες προτάσεις που είχε. Της πρότεινε να της δείξει το υπόλοιπο σπίτι, λέγοντας παράλληλα ότι θα μπορούσε να την προτείνει και για κάποιο ρόλο.
Βέβαια.
Έτσι.
Και αυτό, ναι.
Την οδήγησε στην κρεβατοκάμαρα του, υποτίθεται για να της τη δείξει, την έπιασε από τους ώμους και την έριξε πάνω στο κρεβάτι. Εκεί εγώ σοκαρίστηκα.
Μην πούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Συγγνώμη που σας σταματώ, δεν το κάνω από αγένεια.
Ναι.
Δεν χρειάζεται να πάμε παρακάτω. Καταγγέλει ότι η γυναίκα ότι όλο αυτό έγινε παρά τη θέλησή της και το σταμάτησε η ίδια.
Συγκεκριμένα λέει ότι παρόλο που επικαλέστηκε τη φιλία 2 χρόνων που είχε και του είπε ότι αισθάνεται πολύ άσχημα και που συμπεριφέρεται έτσι αυτός, γιατί κάποια στιγμή την πόνεσε όπως την έριξε προφανώς. Εκείνος απαξίωσε τα συναισθήματά της, λέγοντας ότι όλες οι γυναίκες τα ίδια λένε, αλλά άλλα θέλουν, και συνέχισε απτόητος να προσπαθεί να τη βιάσει.
Μάλιστα. Κόρυνα μου, δεν χρειάζεται νομίζω να το αναλύσουμε, να πούμε
είναι
κάτι άλλο.
Ένα από τα ονόματα που έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα,
Δυστυχώς μας έκοψε το γέλιο.
Μάλιστα.
Ναι.
Έχει νομίζω ακουστεί.
Μάλιστα. Κόρυνα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Ωραία.
Κρατάμε ότι αυτή η καταγγελία έγινε πολύ παλιά, αλλά έγινε ωστόσο την περασμένη εβδομάδα. Στον ΣΕΗ, έτσι.
Την περασμένη Τρίτη.
Το Σώμα Ελλήνων.
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων.
Σώμα μου φαινόταν από πυλό. Εντάξει, Σωματείο Ελλήνων Ιθοποιών. Κ. Μπιμπίλας, έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε τι έχει καταθέσει σήμερα στην εισαγγελία.
Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του. Παρά το γεγονός ότι είχαμε κανονίσει συνέντευξη με τον κύριο Κωνσταντίνο Μπιμπί, είναι ο πρόεδρος. Τώρα αυτό είναι φοβερό, έτσι. Ο αντιπρόεδρος λέγεται Μπιμπί και ο πρόεδρος Μπιμπίλας.
Τι σε νοιάζει να
τίποτα, λέω, ρε παιδί μου.
Σύμπτωση.
Λοιπόν, προφανώς είναι σύμπτωση. Λοιπόν, είχαμε κανονίσει να μιλήσουμε με τον κύριο Μπιμπί. Θα δούμε. Γιατί ξέραμε ότι θα είναι μέσα να καταθέτει ο κύριος Μπιμπίλας. Αν όμως έχει τελειώσει, που τελείωσε ο κύριος Μπιμπίλας, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και με τον ίδιο.
Είναι σημαντικά, γιατί ο κύριος Μπιμπίλας έχει στα χέρια του πάρα πολλές καταγγελίες. Ο άνθρωπος έχει πει ότι είναι πάρα πολλές. Να δούμε ποιες από αυτές θα αξιολογηθούν. Ποιες από αυτές αφορούν υποθέσεις που δεν έχουν παραγραφεί, ποιες από αυτές θα προχωρήσει η δικαιοσύνη σε εντάλμα, με εντάλματα, Και πάει λέγοντας τώρα αυτή η ιστορία, παιδιά, έχει ξεκινήσει ένα γαϊτανάκι το οποίο δεν ξέρω που θα σταματήσει.
Όπως και να έχει, Κορίνα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και συγχαρητήρια
για την κυρίες, κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά, εμείς πάμε για την αλλαγή της ώρας στο δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σας ευχαριστώ.
Δεν είναι τυχαίο το ότι έχουμε γειτονάκια μας.
Ποιον? Ποιον?
Την Κότσου, την Κομανταχάρη. Δεν είναι τυχαίο το ότι είμαστε εδώ.
Συνδυάζουμε.
Και μας δίνουν και ένα στοιχείο παραπάνω. Μπας περιπτώσει, γιατί εμάς ο χώρος μας είναι η βαριά ανάλυση, η βαριά πολιτική. Τα δρόμενα.
Σε κοιτάει και είναι με απορία σου. Τι είναι αυτό που λέει αυτό? Εντάξει, πάμε. Σουκλεμέ.
Σουκλεμέ, δεν λες τίποτα.